Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Ranglista.
Ranglista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar vam dan. Nadam se da osim virusa znate da na svetu postoje još mnoge, mnoge druge stvari. Evo recimo ovo sunce koje nam ulazi kroz prozor, bar nama u Beogradu, nadam se i u ostatku zemlje. A i postoje knjige, postoje filmovi, postoji muzika, sve to što možemo sebi da priuštimo, razgovori telefonom, druženja, zvanja ljudi za koje nekad nismo imali vremena u žurbi. Evo sad imamo vremena za sve ono što smo hteli da uradimo, a što nismo mogli upravo zbog toga što smo jurili na sve strane. Sad smo u kući, sad možete da čitate sve ono čega ste se uželili, da učite neke nove stvari i da se naravno družite sa Radio Beogradom 2. Mi smo ovde, dakle, ponovo u prvih pet. Biće malo izmenjena ova emisija. Već smo u prošloj i pretprošloj uveli da se kolege bar većinom javljaju telefonom, da ne dolaze zbog 5 minuta razgovora. Ta preporuka može telefonom. Međutim, evo danas, nažalost, i gost će biti telefonom. Trudit ćemo se da to ne bude zamorno, zaista. Biće malo više muzike. Razgovarat ćemo tako do 10 minuta najviše na nekoliko tema, pa muzika, pa će onda da se javi neko od koleginica sa svojom preporukom iz svoje oblasti i sve tako do negde otprilike 10 minuta do 1. Potrudit ćemo se zaista da vam taj tehnički nedostatak ne umanji zadovoljstvo našeg zajedničkog druženja. A gost je, kogod je pogledao na naš sajt, a ja vam preporučujem i naš sajt i sajtove ovih dana, jer na njima možete dobiti sve relevantne informacije. Dakle, naš gost danas telefonski biće Ivan Medenica, umetnički direktor i selektor Bitefa, doktor teatrologije, profesor istorije svetske drame i pozorišta na Beogradskom fakultetu dramskih umetnosti i pozorišni kritičar. Pozorište u doba kataklizmi, to će biti početna tema našeg razgovora. Svakako ćemo se dotaći i mogućnosti da 54. Bitef bude odgođen ili možda neće biti odgođen. Dakle, kako za sada stvari stoje, je li selekcija završena, a i generalno šta misli o online pozorištu, gledali nešto i tako dalje i tako dalje. O svemu tome sa Ivanom, ali naravno govorit ćemo o tome kako su se umetnička događanja preselila u online sferu. Koleginice će skrenuti pažnju na ona posebno zanimljiva događanja, s tim da naravno staru dobru knjigu i dalje možete uzeti u ruke na uobičajen način, a o tome će nam govoriti Dragana Kovačević. Moje ime je Aleksandra Golovacki i želim vam dobar ovaj, kao i sve dane koji slede. Držimo se zajedno.
Say that I do.
11.07. Ivane, Ivane, čujemo se.
Da, čujemo se. Dobar dan vama i vašim slušalcima.
Dobar dan. Ja sam se tako nadala da ćemo oboje sedeti pod maskama ovde i da nas slikaju, da to bude onako emisija iz doba korone. No, bolje je ovako u svakom slučaju. Kažite mi prvo kako ste, šta radite?
Dobro sam. Evo, merim temperaturu pa ću malo tokom emisije.
Imati direktan izveštaj.
Direktan izveštaj o mom zdravstvenom biltenu. Pa eto, malo neki umor me je sustigao, ali više psihički nego fizički. Pa ne znam, ja ne volim vanredna stanja kao jednu životnu okolnost, životnu situaciju. Ne kažem da ovog puta nije bilo potrebno da se sve mere preduzmu kako bi se sprečilo dalje širenje pandemije korone, nego jednostavno ni kad su bila bombardovanja, ni kada smo imali tokom poslednjih 20-30 godina te stalne neke ili česte vanredne situacije, jednostavno to neki ljudi možda to lakše podnose, koji su manje radoholici, što bi se reklo, i nije im toliko nekad dnevna organizacija života bitna. Ja se sad sećam, inače koristim priliku, u stanu mi izgleda oko mene kao da je bomba pala, pošto to je sad šta ćeš ono da uradiš što nikad ne radiš, tako da ja sad sređujem svoje papire, dokumente, raznorazne, koji su se tu vukli po dnevnoj sobi.
Nikad vremena da se stavi na mesto, je li tako?
Te stvari, da. I onda su tu naišao na neki tekst, isečak iz novina, iz doba bombardovanja, kada sam kao tad mladi asistent okupljao studente Fakulteta dramskih umetnosti da, na dobrovoljnoj osnovi, da radimo po kućama, da se okupljamo po kućama. Doduše, nismo samo po kućama, nego i u pozorištima, tamo gde je svima bilo najlakše da dođu s obzirom na one stalne vazdušne opasnosti, blokirane mostove i slične stvari. Nemam temperaturu, by the way.
Bravo!
Eto, tako da, i kažem, eto, to sam dao kao neki primjer da, da mi je i tad to gubljenje vremena bilo dosta veliki problem. I pogotovo imam utisak da mladim ljudima, koliko s jedne strane može da deluje kao wow, neki veliki raspust, svo vreme sveta je njihovo, ali s druge strane mislim da je baš njima potrebno da imaju neku organizaciju života, ne organizaciju vremena, nešto prema čemu će da ostatak dana osove, što bi se reklo. Sad je situacija drugačija, sad se nastava, bar ova teorijska koja može da se održava, održava prilično normalno. Dobili smo instrukcije da...
Pa to sam, izvinja se, to sam htjela da kažem, znači dobro, mladim ljudima treba postaviti uvek neke orijentire,
da.
To je malo, mi je teže da sami to urade, ali s obzirom na online nastavu vi to možete da radite, ili tako?
Jeste, da, da, to se sada radi i dosta dobro funkcioniše, naravno, na Fakultetu dramskih umetnosti, pa i na mnogim drugim fakultetima gde god je potrebna praktična nastava, a što je u slučaju Fakulteta dramskih većina stručno-umetničkih časova iz glavnih predmeta, to ne može, naravno, ne može gluma da se drži online, ali naši teorijski predmeti mogu. I to ovi koji su manje više ex katedra, mada naravno ta neka Zoom platforma koju ja koristim omogućava interaktivnost, tako da to vrlo fino izgleda, studenta je naravno u mnogo većem broju nego u mirnodopskim okolnostima. I tako, imaju neke elementarne uputstva s moje strane da se ne pojavljuju u pidžamama na nastavi i slično.
A ono, pušenje, piće...
To može, pušenje, kafa, da jedu, to mogu, ali kako se zove da su pristojno obučeni. A mislim, to su, kako bih rekao, to su zapravo, nije to samo da mi sad održavamo nastavu, kao što je zaista održavamo, dakle ja je održavam apsolutno u terminima časa, po planu i programu, ne zaostaje se, tako da kada se bude... ako se bude ovaj semestar uopšte obnovio u nekom normalnom izdanju, ja ću moći bukvalno da nastavim tamo gde sam stao sa online nastavom, ništa ne mora da se nadoknađuje. I to jeste jedan, što bi se na srpskom reklo, benefit. A drugi benefit je taj zapravo neki psihološki, ja vidim da i znam, sećam se toga iz 99. zato sam sa tim i počeo, da da ti nešto da ritam dana, da imaš razloga da ustaneš, opereš zube, dobro, to ne moraš, pošto ti niko preko ekrana neće osjetiti da li si ih opro ili ne, ali da se obučeš, da se očešljaš, da ti je kosa uredna i tako, to je jako značajno, jer inače, evo, kad slušamo od psihologije i njihovo uputstvo za ponašanje u karantinu, kažu da je to vrlo važno, da imamo mesta na kojima jedemo, mesta na kojima radimo, mesta na kojima čitamo knjigu, mesta na kojima gledamo televiziju ili smo na internetu. Jer ako se sve to dešava na nekom kauču ili nekom krevetu, ako dan nema početak i kraj, ako si isto obučen kad spavaš i kad jedeš i kad četuješ na kompu, to je psihološki dosta, kako bih rekao, loše.
To klizi u depresiju.
Ali sad, klizi u depresiju,
za, da. Za ovaj prvi segment razgovora još da vas pitam, da li ipak imate vi svoj benefit od ovog vremena, da li čitate nešto što ste hteli, da li stižete da odradite nešto, eto, osim tih papira koje sređujete, da li se radujete da ćete uspeti da uradite nešto što inače ne biste mogli?
Pa, da, ja sebe zovem korona profiter, zato što, ali tu treba isto imati, vidim, jedna moja studentkinja, vrlo meni draga i pametna jedna osoba, je stavila na Facebook post da bi trebalo da imamo vrlo visok stepen tolerancije prema tome kako ko individualno reaguje na ovu situaciju samoizolacije.
Da,
mislim, ne može, ja sam tako malo manična priroda, tako da ja se vadim iz ove situacije radom i time što imam svoju korona to-do listu, listu planova koje, i poslova koje hoću da obavim dok korona traje i dok imam ovo vreme, ali mislim da moramo da imamo toleranciju prema drugim ljudima koji su drugačije psihološke strukture, koji više vole da se nekako povuku neke svoje unutrašnje svetove, da slušaju sebi ono, njima dragu muziku, čitaju možda po 10. put neke iste knjige, a ne štrihliraju nove knjige koje nikad nisu stigli da pročitaju, nego im ipak lakše i draže i prijatnije da budu u nekoj svojoj zoni sigurnosti, da tako kažem, emotivne, psihološke sigurnosti. Tako da mi je to dosta dragocen jedan bio, kako bih rekao, komentar i uvid da treba da imamo toleranciju prema različitim odgovorima koji ljudi daju na ovu situaciju. Naravno, mislim da bližnjima treba da pomognemo, pre svema ga samima sebi, ukoliko nas ovi depresivni sindromi uhvate, a to je to, mislim. Isto sam obučen u 9 ujutru, 3 popodne i 9 uveče, mislim, jedem iz plastične činije u krevetu u kome sam ispavao i na kome gledam nešto na internetu.
To nije dobro ni u običajenim okolnostima. Ovdje moramo da se čupamo. Ivane, da stavimo sada tri tačke. Ja ću u sljedećem segmentu razgovarat ćemo nešto, ne vi i ja, nego javit će se koleginica Ana Đorđević o muzici, a onda ovako vam zadajem, pošto ste vi profesor istorije svetske drame i pozorišta, da malo možda osmislite neku pričicu u sljedećem segmentu o tome kako izgleda pozorište u doba kataklizme. Eto, je
važi? Dobro, važi, hvala.
Čujemo se.
Prijetno.
Well, I'm rolling down the highway, smile upon my face. All the things that hurt me disappear without a trace. Only me on the inside and the big wide open sky. I'm always happy at the wheel. I see it all go drifting by. 10,000 sorrows, 10 million tears, all part of the making. How you got to be here? Relax. Listen to her engine, leave your troubles for a while. Dream your darkest secret, the one that always makes you smile. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Sometimes you're standing still. Let your troubles do the same. Let the pressure fall away. Let it go and start again. There's only me on the inside and a big wide open sky. I'm always happy at the wheel. See it all go drifting by. I'm happy on the road. Yeah, I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy. I'm happy on the road. Yeah, yeah. I'm happy. I'm happy. I'm happy on the road.
Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
A ovo je emisija U prvih pet, a ovo je trenutak pravi da čujemo nešto vezano za umetničku muziku. Ana Đorđević je sa nama. Ana, šta si nam lepo spremila? Dobar dan prvo.
Dobar dan, Aleksandra, tebi i svim našim slušalcima i tvom virtualnom gostu. Ja bih se ove nedelje nekako fokusirala ipak na rad naših muzičkih kuća, pre svega na muzičku produkciju RTS-a i na Beogradsku filharmoniju. Naime, muzička produkcija se novim konceptima delovanja adaptira na ovu novonastalu situaciju i kao i svi ostali publici i pratiocima na društvenim mrežama nudi različite muzičke sadržaje. Ovih dana bi trebalo da na YouTube kanalu budu dostupni najbolji koncerti iz prethodnih sezona, a dok se to ne desi, za sada ono što je redovno jeste da se svakog dana u 18 sati, svakog radnog dana, na Instagramu i Facebooku objavljuju priče iz Dunjine biblioteke. To su muzičke anegdote koje prezentuje naša flautistkinja, odnosno flautistkinja našeg orkestra Dunja Petrić, i povremeno se tu dodaju i razni kratki prilozi članova muzičke produkcije. Što se tiče Beogradske filharmonije, oni imaju malo jasniji, da kažem, jasniju organizaciju i nakon što je poklonila programe za najmlađe koji su preslušani za sada, kako kažu, 33.000 puta putem digitalne platforme, filharmonija najavljuje raznovrsni sadržaj koji se svakodnevno može pratiti na društvenim mrežama kao i na sajtu institucije. A publika se posebno poziva da petkom uveče umesto na Kolarcu sluša koncerte orkestra od kuće. Ja ću samo kratko reći kakva je koncepcija zapravo njihovog online programa. Ponedeljkom nastupaju filharmoničari u izolaciji. Reč je o blogovima muzičara iz orkestra koji dele svoje iskustva i savete kako najbolje provesti vreme koje je pred nama. Utorkom se filharmoničarima i publici obraćaju gosti orkestra, čuveni dirigenti i muzičari čiji su nastupi bili planirani, a sprečeni su da dođu zbog situacije. Sreda je rezervisana za audio doživlje i slušanje koncerata Beogradske filharmonije iz arhive. Četvrtak je dan prisećanja na nekadašnje uspehe i najdraže momente iz prošlosti, a petkom, kao što rekoh, umesto na Kolarcu u 8 na YouTube-u. I tako je bilo i ovog petka, kada smo se podsjetili prvog koncerta na otvorenom na Ušću. On je održan, čisto da podsjetim, 25. juna 2017. godine. I eto, to je bio neki raritet, da kažem, što je koncert bio zakazan u tačno određeno vreme. Naravno, taj snimak je i dalje dostupan. To je, dakle, prvi koncert na otvorenom sa Gabrielom Felcom, šefom dirigentom, koji je ostao svima u posebnoj uspomeni, a kao specijalni gost je tada nastupio i, kako kažu, voljeni filharmonijski prijatelj, čuveni maestro Zubin Mehta. Procenjuje se da filharmonija tada okupila više od 25.000 ljudi uz repertoar koji je publika sama birala. Naime, nedeljama uoči nastupa mogli smo svi da biramo kompozicije koje bismo želeli da čujemo na tom koncertu, a one sa najviše glasova je orkestar izveo na tom koncertu, pa smo se tako, eto, i ovog petka podsjetili ubedljivog pobednika, to je bio Danson broj 2 Artura Markeza, ali i drugih popularnih ostvarenja. To je zaista ono najpopularniji mogući repertoar: valcer Šostakovića, igra Sabljiha, Čaturijana, Hristićeva Grlica i tako dalje. I ja bih samo dodala da je prednost u odnosu na taj koncert uživo te 2017. godine zapravo bolji zvuk.
Da, to sam baš htjela da pitam.
Jeste, da. Ja sam bila na tom koncertu, a naša koleginica Tamara Maljković je pisala i kritiku, i eto, nekako smo se svi našli u tom zaključku da je ona najveća zamjerka se odnosila na ozvučenje.
Tako da, a dobro, bilo na tolikom prostoru zaista je bilo i nemoguće, je li tako, očekivati?
Pa baš, ja ne mislim da je nemoguće, ali nije bitno, ajde, bio je prvi put, pa nekako to se sve toleriše kada je nešto prvi put. Ali eto, ovo je bila prilika da se tog muzičkog događaja podsjetimo na ipak malo bolji način.
Ko zna da li je sada bilo više slušalaca nego tada na otvorenom?
Da, ne znam da li se neko bavi... To je, bavi se sigurno. Da.
Mene posebno raduje ovaj muzički deo namenjen deci. Baš sam to htjela da te pitam odvojeno. Da li sam ja dobro shvatila, je li to još uvek dostupno, taj snimak, ili je to...
Ja mislim da jeste. Mislim da jeste. To su sve ti arhivski, da kažem, snimci. Ti ciklusi jesu specifični i vrlo korisni, moram da priznam, čak i nama odraslima, tako da eto, ne znam koliko imamo vremena da preslušamo zaista sve ono što je u ponudi. To je ono što je sad zanimljivo.
Da, zato pokušavamo eto i da uputimo, mada u stvari svi se bavimo time da damo što više informacija, ja ću tako isto i o pozorištu, nego za kraj samo da te pitam, i ti imaš dvoje dece, pa da te ne držim dugo, jer pretpostavljam da su negde vezani, da se ne bi čuli. Da li misliš da je dovoljno bavimo, ne mi, nego oni profesionalci, time da se deca uvedu u ozbiljnu, u umetničku muziku?
Ja mislim da uvek možemo još. Da. Apsolutno. Ovo što radi Filharmonija je jako lepa stvar, ali je, eto, iz mog ugla posmatrano to malo, jer je to dva puta godišnje. Imate ciklus za, ne znam, decu predškolskog uzrasta u nekom septembru, oktobru, to je neki mali ciklus, pa onda opet u martu, opet, kažem, 4-5 koncerata i to je to. Dakle, to je nešto, imamo naravno ovaj ciklus na Kolarcu, bon ton, kako slušati, sve su to lepe, lepe stvari, ali mislim da nikada nije dovoljno.
Da.
I treba umeti približiti im sve to.
Što je jako važno.
Da.
Ana, hvala ti. Hvala tvojoj dečici što su bila mirna. Ana Đorđević je bila u prvih pet.
Baby, 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 till you use me up. And till you use me up. Talking about you, people, it all depends on what you do. It ain't too bad the way you
Ivan Medenica, ponovo sa nama. Profesore, dobili ste zadatak, jel možemo sad da čujemo kako je to izgledalo? Jel ima neke posebne, zapravo, šalim se naravno, jel ima neke posebne, kako kažem, nečega da znamo da se pozorište na poseban način postavlja u vremenima kataklizme?
Pa, mislim da odgovor neće biti baš zadovoljavajući u smislu dizanja morala u teškim vremenima kroz pozivanje na spektakularne procvat umetnosti kulture. Mislim, kada je istorija pozorišta u pitanju, istorija drame i pozorišta, zapravo prva činjenica, prva neka zakonitost koja se u tom pogledu može videti jeste da su neki od najznačajnijih perioda, perioda najvećeg procvata ovih umetnosti bili periodi društvenog prosperiteta. Bili periodi kada su te zajednice, te države, polisi, koji god oblik državnog uređenja bio, bili na vrhuncu svoje ekonomske i političke moći. Evo, taj čuveni peti vek, mi stalno govorimo peti vek, to čak nije ni ceo peti vek.
To je 30 godina, otprilike.
Jeste nekoliko malo decenije, više. Tako je, malo više od toga. Peti vek pre nove ere, zlatno Periklovo doba, dakle to nije samo period u kome stvaraju Eshil, Sofokle i Euripid, to je period u kome Fidija ukrašava Akropolj i tako dalje, mada i to vreme je bilo da neki, sad malo sam kontradiktoran sam sebi, ali je na neki način i tu već bila anticipacija kraja toga, toga perioda.
Pa to ipak bilo između dva velika rata, između grčko-persijskih i grčko-grčkih, posle toga peloponeskih.
Peloponeskih ratova, tu su se već osjećao u delima Eshilovim to dominira taj triumfalizam koji je proistekao iz pobede u grčko-persijskim ratovima, a u Sofoklovom, pogotovo u Euripidovom delu, itekako se osjeća jedan drugačiji doživljaj sveta, više pesimističan, koji je u skladu sa ovim građanskim ratom koji će 27 godina razarati helenski svet. Mislim, zatim, ne znam, Šekspirov period, to je period vladavine kraljice Elizabete, jedan od ekonomski, politički, najprosperitetnijih perioda u engleskoj istoriji. Molijerovo, Kornejevo, Rasinovo doba su prevashodno obeleženi vladavinom Luja 14. centralizacijom Francuske, stvaranjem monarhističke države i tako dalje, da sada čak ako hoćete i recimo evo sovjetska avangarda kao jedan od sigurno zaista uzbudljivih perioda u istoriji svih umetnosti, pa tako i drame i pozorišta, znači taj period sovjetske avangarde koji uzgled trajao veoma kratko, jer je posle došla žestoka reakcija od koje su i avangardisti stradali ili u doslovnom smislu te reči kao Merhold koji je bio ubijen, ili su izvršili samoubistva, ili su...
Ili ih je progutao Sibir.
Progutao Sibir ili su ponajpre ekspirali na zapad.
Ivane, nemojte se pomerati. Čas...
A da,
sad
se pomeram je.
Sad je odlično.
Tako da kažem, taj period je trajao vrlo kratko, ali i to period koji je nastao posle revolucije, dakle u nekom naletu entuzijazma, izgradnje potpuno nove zemlje, novog društvenog poretka, dakle jedne entuzijastične vere u bolje sutra. Te tako mislim da ono što jeste pozitivno, da će možda posle ove krize doći do neke renesanse i do nekog ponovnog uzleta umetnosti. Teško je očekivati da u samim vremenima najžešće moguće krize se takvi dometi ostvare, pogotovo u umetnostima kakvo je pozorište koje podrazumeva zajedništvo. Teorijski nije moguće danas imati pozorišnu umetnost jer nisu moguće javna okupljanja. Dakle, nije moguće ni stvarati pozorište u smislu probati nove predstave, niti je moguće te predstave izvoditi. Pretpostavljam, verujem da ako imaju inspiracije, ako su dobro raspoloženi pesnici, slikari, kompozitori u svojim stanovima, u svojim ateljeima, mogu i dalje da stvaraju. Ali što se tiče pozorišta, definitivno je ono pod udarom jedne okolnosti u kojoj nije moguće stvarati zajedno, jer nije moguće okupljati se, nije moguće biti u grupama. Neću ništa novo i pametno reći ako kažem da je pozorište kolektivna umetnost i umetnost za zajednicu. E sad, ako mi dozvolite, ako tu imamo malo vremena u ovom bloku, jer mislim da nekako prirodno naleže jedno na drugo, da imamo ono što bi se reklo u pozorištu šlagvort. Dosta sada ima priče o online pozorištu.
Ali čekajte, ajmo ovako, pre nego što pređemo na online, pošto je to poseban segment, ja sam trebala vas pitam, a kako da sad gledate na pozorište 90-ih kod nas?
Pa sad pozorište 90-ih, pazite, u teatronu smo koleginica Ksenija Radulović i ja, toga se vi sigurno sećate, ovo kažem za neke možda mlađe slušalce, početkom 2000. godina napravili jedan osvrt kroz dva temata, čak išlo su iz broja u broj sa prilozima velikog broja naših eminentnih umetnika, kritičara, teatrologa, o tome kako se pozorište držalo u kriznoj situaciji, kakve su bile, bio kraj 80-ih i 90-te. I tu, mislim, jedna zakonomernost se može, čini mi se, mada je ona podložna diskusiji, sigurno se ne bi svi učesnici takve jedne diskusije složili sa ovom tezom koju ja relativno bojažljivo iskazujem, zato što nisam baš siguran koliko argumenata ima, ali ima, čini mi se, dovoljno argumenata. Naime, pozorište je nekim predstavama u izvesnoj meri komplotiralo sa tim nacionalističkim raspoloženjem koje u intelektualnim i političkim krugovima krajem 80-ih počinje da se dešava u Beogradu i u Srbiji. Sigurno najbolji primer takvog, ajde kažemo, trenda jeste ona kolubarska bitka koja se igrala u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Onda, u toku prvih godina rata u bivšoj Jugoslaviji, ranih 90. godina, beogradska pozorišta su, nažalost, institucionalna. Ne govorim o nezavisnoj sceni, ne govorim o performansima na ulici Dah teatra i nekim sličnim projektima, ali u institucionalnim repertoarskim pozorištima dominirao je neki, da tako kažem, eskapistički prizvuk. Tu se igrala odjedanput renesansne komedije u Ateljeju 212, kojima definitivno nije mesto u ovom pozorištu, nastalom na sasvim drugim osnovama i sa drugim ambicijama i htenjima i ciljevima. Igrao se neki Giordano, mislim ne neki, renesansna komedija Giordana Bruna, igrali su se vodvilji. U Jugoslovenskom dramskom su se igrali isto neke eskapističke predstave, Plava ptica i tako dalje.
Ali bilo je i onih drugih?
U institucionalnim pozorištima jeste, od 94. Od 94. što u izvesnoj meri koincidira sa, kako bih rekao, miratvoračkim zaokretom Miloševićeve politike. Pazite, ja sam i rekao da je ovo užasno radikalna teza i potpuno, da, i potpuno, užasno, prilično radikalna teza koju su neki autori u tim našim tematima razvijali. I da se s njom može polemisati. Ali, kažem, ima argumente. Recimo, prve velike antiratne predstave su bile Trojili Kresida po Šekspirovoj drami koju je režirao Dejan Mijač u Jugoslovenskom dramskom. I uvek je Jugoslovensko bilo prednjačilo i u onome, hajde što možemo uslovno da kažemo, nekim negativnim fenomenima, ali pre svega u ovim pozitivnim. I čuvena predstava Poslednji dani čovečanstva po antologijskom tekstu Karla Krausa, koji je adaptirao Nenad Prokić i režirao Gorčin Stojanović, koja zaista onako služi na čast i njenim autorima i ovom pozorištu. I zatim je krenulo 90-ih da se igraju novi komadi Biljane Srbljanović, koji reflektuju stvarnost tadašnju, Milene Marković, da se podsjetimo da su obe ove autorke sa svojim prvim komadima bile izvedene upravo na scenama jugoslovenskog dramskog na sceni Bojan Stupica. Tako da, eto, to bi bilo neki mali istorijski pregled. Možda se ne može od pozorišta očekivati da reaguje iste sekunde. Možda je antiratni angažman koji je počeo 94. u beogradskim institucionalnim pozorištima sasvim pravovremen bio. Da, zaboravio sam da kažem da u periodu pre toga, dakle paralelno s ovim nezavisnim alternativnim, kako smo ih nekada zvali, projektima, kao što su recimo ti ulični antiratni performansi Dah teatra, ne treba nikako zaboraviti predstavu Tamna je noć, koja je bila nezavisni Bitev projekat. Ne, ona je bila u Kult teatru.
A da, tačno.
U režiji Egona Savina, a po tekstu Aleksandra Ace Popovića, koja se ovako istorijski gledano smatra prvom dramskom antiratnom predstavom koji se vede na 90-ih, to je bila već 92. ili možda 93. ali ja mislim 92. godine, i ona je zapravo prva koju ćemo zabeležiti. Tako, mislim, sve su to vrlo složene stvari, jer možemo da kažemo, pa umetnost je valjda potrebno neko vreme da reflektuje stvarnost. S druge strane, možemo kažemo, ne, umetnost treba da se momentalno hvata u koštac sa stvarnošću, a jer sve ovo ostalo je zapravo neka naknadna pamet, neka zadrška da vidiš ko će da pobedi, pa da se onda opredeliš u nekim sukobima. Doduše, ovo nije ratni sukob, o čemu sada govorimo, ovo je prirodna katastrofa. I evo da se malo i našalimo, Haris Pašović je stavio, znači, jeli, veliki jugoslovenski, bosansko-hercegovački jugoslovenski reditelj, jednu šaljivu, kako se zove, objavu na Facebooku, kaže, jao, već me glava boli od svih komada koji će se pisati, predstava koji će se igrati, šta smo radili za vreme samoizolacije, pa male ljubavne priče, raspada se bračni par zato što živi zajedno i tako dalje i tako dalje. Jest, zaista, može čovjek malo pokošio od takve projekte.
Da, svi ćemo se.
Ali, s druge strane, da. Evo, možda neki šlagvort za naredni segment, da. Pretpostavljam da ovaj privodimo kraju, ima veze sa Bitefom. Treba razmišljati o pozorištu koje reflektuje prirodne katastrofe. To da, to mislim da jeste ključna tema za umetnost danas.
Tu smo tačno došli do najave sledećeg Bitefa.
Eto, vidite.
17 minuta do 12 sati. Ivan Medenica, u prvih pet nastavljamo kroz koji minut. Ne sa Ivanom, nego ćemo nastaviti sa Draganom Kovačevićem.
Tonight's the night, we'll just unwind. stay. Hey, let's stay personal, personal, personal. Let's stay for a while. Every day, such a beautiful moment.
Gledam nešto ove moje ruke ovim gumenim rukavicama kako se kuvaju i mislim trebalo bi zapravo da namažemo dobro kremom i onda da stavimo rukavice i taman da bude kao neka maska za ruke. Dragana, ili imaš ti neke genijalne ideje tako?
Pa možda i tako da se stavi da bi se lakše skinule posle.
Pa talki sušuje ruke, nemoj tako, moramo da se negujemo i u dobu korone. Nego šta si ti nama lepo za duhovnu negu pripremila?
Pa ne znam, možda u ovoj doba izolacije kad imamo dosta vremena, možemo reći, da se pročita makar prva knjiga, ako nemate strpljenja za svih 13 u traganju za izgubljenim vremenom Marcela Prusta. Možda eto za početak jedna Svanova ljubav koja može se čita i odvojeno od tog kompleta. Ja imam jedno staro izdanje iz 1977. koje je objavila Zora iz Zagreba u onom pink povezu, malo neobičnom, ali je prevod Tina Ujevića, tako da je jedan divan prevod. Ali zašto pričamo o Prustu? Da bi došla do jedne knjige koja u stvari ima veze s Prustom i koja nam je neka vrsta vodiča u ovom trenutku. Samo da se osvrnemo kratko na ovo delo koje su mnogi zaboravili ili su bili lenji da ga pročitaju do kraja.
Misliš na traganje za izgubljenim vremenom.
Neki kažu su stigli do treće, četvrte, ali zašto je to tako ljudima naporno da prođu kroz jedan tromi stil koji je možda neobičan za današnje brzo vreme, ali... Roman nema nikakve zakonitosti, on ruši Prust kao pisac uobičajene konvencije, dovodi u pitanje uverenja da postoje važna i nevažna iskustva duše, za njega su sva iskustva bitna, a zašto je Prust isto nama sad važan? On je bio osjetljivog zdravlja i zbog asme i tih, da kažemo, sklonosti i alergijama, provodio je uglavnom vreme u svojoj sobi, izolovanoj Plutom, uvijek su bili upaljene neke mirišljave soli koje su isparavali i stvarale tu potrebnu vlažnost. I sad zamislite čoveka koji je toliko godina izolovan, a nije mu dosadno i počinje da piše taj veliki roman za koji je dobio 1919. Gonkurovu nagradu, tačnije za jedan deo Pod senkom devojaka u cvatu. On je inače voleo pre svega taj čarobni svet svog detinjstva i celu knjigu u stvari pokriće jedno sećanje na čaj od lipe i kolačiće madlen koji on ispija kod svoje tetke u Combreju, to je jedno stari provincijski gradić u Francuskoj gde on leti boravio sa porodicom. I znači, čitav postupak Prusta je ponovno nađeno to izgubljena stvarnost, vreme, sećanje na nešto što je izgubljeno, to je Arkadija detinjstva i on će ga pronaći. Ona svodi na to putovanje da bi nam na kraju stvari otkrio konačnu istinu umetnosti i životu. a to u stvari otkriće ga i navodi da napiše celu knjigu. Još nešto, taj paralelizam između Prustove sudbine i sudbine pripovedača, glavnog junaka, njegovog romana je besprekorna. Ne samo što je junak pomalo, da kažemo, podsjeća na Prusta i na njegov život, nego su tu i prikazi ljudi koje je stvarno Prust poznavao, malo su možda je promenjena imena. Junakovi roditelji su takođe Prustovi roditelji. On je bio snob, glavni junak, kao i Prust, bolešljiv kao Prust. Tako možemo reći da je ovo na neki način romansiran pišče život sa gomilom likova, inspirisan stvarnim likovima. I znači, ako imate strpljenja da pročitate Prusta, ali kažem, možete i tu jednu knjigu, to nije toliko veliko, to je jedan roman koji nam pokazuje da može da se živi usporeno kako mi danas živimo, da rečenica bude tako duga, a da vas ipak ne zamori, ili je to vrhunska književnost. I onda je Alain de Botton, francuski filozof, napisao jednu knjigu, već je 2003. godine ta knjiga napisana, ali ja sam je sad ponovo čitala, jer mi nekako odgovara u ovoj atmosferi, kako Prust može promeniti tvoj život. Delo je inače prevedeno na brojne jezike i ona knjiga predstavlja stvari jedan intrigantan i originalni pogled na život, delo i utice ovog francuskog pisca Prusta, i ovo je jedan neobičan self-help vodič i uvod u Prusta. Inače, ne volim tu literaturu samopomoći, ali ovo je knjiga puna humora i vrlo poučna. Ima 9 nekih poglavlja i evo, samo ću citirati naslove nekoliko: kako da voliš život danas, kako da patiš uspešno, kako da trošiš svoje vreme. Ali to je sve vezano, naravno, za Prusta sa primerima iz njegovog života i knjige. Naravno, jasno da je Botton proveo mnogo vremena sa ovim velikim delom i postao upućen u te mnoge detalje, jer ne bi mogao da napiše takvu knjigu. Ali evo, možda da i na neki način i završimo priču, možemo još pričati nego vezano za ovu knjigu.
Da.
U Parizu je 1920. izlazio časopis koji se bavio traganjem za nekim zanimljivim vestima, ali naravno i tračevima, možemo reći kao neka žuta štampa tog vremena, i zvao se Nepokolebljiv. I sad taj časopis anketirao mnoge poznate ličnosti ljude tog vremena sa jednim istim pitanjem: ako dođe do kraja sveta, šta biste radili u poslednjim časovima? I evo što je Prust napisao, samo jedan delić tog citata vam sad navodim. Samo pomislite koliko mnogo projekata, putovanja, ljubavnih doživljaja, učenja koje naš život skriva od nas i čini ih nevidljivim zbog naše lenjosti. I pomislimo, kad se samo kataklizam ne bi dogodio ovoga trenutka, mi ne bismo propustili da obiđemo galeriju Luvra, da otputujemo u Indiju. Kataklizam se ne događa, mi ne činimo ništa od svega toga zato što se ponovo nalazimo u središtu uobičajenog života, da nehad umrtljuje čežnju. Pa ipak, ne bi trebalo da nam bude potreban kataklizam da bismo voleli svoj život danas. I mislim da nema lepše poruke od ove, koje nam upućuje Prust iz 1920. godine. Znači, ako imate čežnju, kako kaže Prust, nemojte dozvoliti da vas lenjost ne pokrene, da eto možda otputujete kad prođe sve ovo, negde da ste silno želeli. I naravno, mislim da u ovom vremenu ne treba čitati neke, možda po meni, dramatično teške romane koji će vas baciti u depresiju. Ne treba čitati možda ni laka štiva, ali ima toliko dobrih knjiga napisani da sam ja, preturujući po mojoj polici, otkrila pravo blago. Ne samo Prusta, koga naravno već sam pomenula, nego sam pronašla i knjigu koja bi bio službeni glasnik, čitavu seriju, rečnik zaljubljenika u razne stvari. I Alain Schiffer, Francuz, napisao je rečnik zaljubljenika u sitna zadovoljstva. I on, u stvari, kroz tu abecedu nam priča kako te sitne stvari u stvari čine naš život. Pa, na primjer, pod B imamo bujon, čorbu, pa pod Č čufte, pa pod F fotelju, pa onda on se o to raspreda, čitve male seje, vrlo duhovito napisane, pa onda J kao jutro, pa V kao vino. I eto, tako može u beskrij da se nabraja. Znači, ima dobri knjiga, može da svi pronađemo nešto na svojim policama, zaboravljeno u nekoj prašini, ali nas može pokrenuti u ovim trenucima, da kažemo, i tišine i izolovanosti. Evo, ja kad sad sedim, nestvarna tišina i noću i danju oko mene, jedna apsolutna tišina koju žao mi je što u vreme policijskog časa ne mogu ljudi da izađu sa kamerama. Jel bi to bili savršeni filmovi za dokumentarni, igrani apokalipse? Jedan prazan pust prostor u svim velikim, velikim živim gradovima poput Pariza, da ne govorimo Milana, Njujorka i drugih, pa evo i Beograda našeg.
Ja se uvijek setim Heidi, dakle jedna od prvih knjiga koju sam pročitala, i kad Heidi pita dedu posle povratka sa planine, deda, šta viče ptica? A deda kaže, ptica viče da je, sad parafraziram dedu, da su se ljudi zabili u gradovima i da je to jako ružan život. Tako kad ti pominješ prazne gradove, ja odmah pomislim kako se vraćamo u neku prirodu i nisam sigurna uopšte da je to loše. Hvala na preporuci, da, treba čitati dobre knjige. Klasična književnost nije klasična zato što je to neko izmislio, već zato što može da se čita. Dobre knjige se čitaju uvek i rastu sa nama, tako da ih i treba čitati nekoliko puta u životu. Dali si mi odličnu ideju u vezi sa Prustom. Dragana Kovačević nam je preporučila, a ovdje ima još jedna zanimljiva, čini mi se, jedan zanimljiv motiv za dalje, kao što je taj rečnik malih zadovoljstava. Ja mislim da bi recimo svako mogao sad da počne piše rečnik svojih malih zadovoljstava i da to ne zaboravi kad sve ovo prođe i kad se vratimo u banalnu svakodnevicu. 11.56, Radio Beograd 2.
What you want it. eko.
Zaželi, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis, za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko. Jako me raduje ovo najavljeno novo izdanje PGP-a. Senka Veletanlić, sigurno jedna od naših najboljih pevačica, koja je vrlo pažljivo birala svoj repertoar, tako da sam sigurna da ćemo sve ovo moći jako sa uživanjem da slušamo. 12.02, Ivan Medenica sa nama. Ivane, ušli smo, pa prošli smo polovinu, nije bolelo, iako je bilo telefonom, jel da? Guramo za sada. Ivane, eto. Eto, urekla sam. Sad ćemo probamo ponovo. Čućemo muziku. Malo ćemo da se prekomponujemo, imamo neki problem sa telefonom. Ovo je onaj deo koji je vezan za pozorište i gde sam vam napravila izbor onoga. Ovo je trebalo malo kasnije da sad pričamo o Bitefu, pa onda pređemo na tu online varijantu, ali nema veze, radimo u hodu. Dakle, Narodno pozorište u Beogradu na YouTube kanalu ima razna svoja, jel ga imamo? Dobro, evo samo ovo još da kažem. Ima različite snimke, ali ono što vam ja u ovom času preporučujem, ona i Narodno pozorište ima snimke nekoliko izdanja svog filozofskog teatra. To je onaj teatar koji je inicirao filozof i politički aktivista Srećko Horvat, koji krenuo prvo u Zagrebu, zatim se doselio i u Beograd, i to rade zajedno Srećko Horvat i Maja Pelević, tako da su u gostima bili u Beogradu, bili su Boris Buda, zatim sestra Tereza Furkadas, Tarik Ali, Renata Avila, advokatica koja je vezana za Wikileaks, i u razgovoru sa Majom Pelević 2016. tada se u taj razgovor uključio putem videolinka i sam Julian Assange. Dakle, svi ti razgovori su vam dostupni online i možete ih pogledati. Što se tiče adresa na YouTube-u svih pozorišta, nešto kasnije ću vam pominjati i programe, repertoare ostalih, vrlo su komplikovani. Dakle, ono što preporučujem, to je otići na sajt svakog pozorišta i tamo ćete dobiti potrebnu informaciju. A mi, evo, dobismo Ivana. Šta je bilo? Potrošila se baterija? O čemu se radi?
Ne. Da prostite, neki prekid veze s vaše strane.
A sa naše? Dobro, eto, i mi nekada omanemo. Ivane, ja sam mislila da sada malo pričamo o Bitefu, a onda da negde posle toga idemo na ove online, ali možemo kako god vama odgovara. Hoćemo da pređemo malo kako je savremeno pozorište.
Ja bi možda prvo online, pošto evo sad ste o tome govorili,
da,
upravo.
Da.
A i tu smo negde završili onaj prošli deo razgovora, o tome zašto je nemoguće imati pozorište u ovakvim okolnostima kada nema javnog okupljanja. Odnosno, to je samo sobom razumljivo i očigledno. Ja lično podržavam naravno sve ove inicijative za kratkoročnu selidbu pozorišta na online platforme. Mislim da bi bilo dragoceno spomenuti, važno spomenuti da je kod nas su prvi tako reagovali studenti menadžmenta sa Fakulteta dramskih umetnosti, predvođeni svojom njihovom asistentkinjom Jovanom Karaulić, koja je odgovorna za organizovanje FIST festivala, dakle festivala studentskog pozorišta koji radi katedra za menadžment FDU. I ja sam sticam okolnosti baš bio upućen iz dana u dan, ako ne i sata u sat, u razvoj tih njihovih ideja. Oni su veoma brzo, kada je bilo evidentno da će pre ili kasnije kod nas javno okupljanje biti zabranjena, pre bilo koje druge manifestacije, ne samo kulturne, nego bilo koje druge, doneli tu taj plan B, osmislili plan B o tome da će prvo ići sa streamovanjem predstava, što znači da se prenose uživo predstave koje se igraju u nekom drugom prostoru.
Bez publike.
A onda da se puštaju snimci, već postojeći snimci predstava, i oni su to u manjoj ili većoj meri uz neke isto debate u koje su se online dešavali i realizovale. Sada je u svetu i kod nas, dakle, kao što smo od vas čuli, a i mislim pratimo to danima, se mogu gledati, dakle, na njihovim YouTube kanalima snimci pozorišnih predstava. To je naravno vrlo dragoceno, ali ono što ja kao teatrolog moram da podvučem, to je i teorijska premisa, ali i zdravorazumska premisa, dakle snimci predstava, kako god mi redefinisali pojam pozorišta u skladu sa savremenim tokovima, novim razvojem tehnologije i tako dalje, snimci predstava nisu pozorište. Ja se šalim sa svojim studentima, pogotovo ovim viših nivoa, sa tim čuvenim terminom jedno od vodećih svetskih teatrologa Erike Fischer-Lichte, autopoetična povratna sprega, ali mislim, prevedeno na srpski, nema pozorišta bez jedne direktne razmene energetske, fizičke, emocionalne...
Zajedničkog učestvovanja, je li tako?
Zajedničkog učestvovanja. Po tim savremenim teorijama, predstava nije ono što se dešava na sceni, predstava ono što se dešava između gledalaca i izvođača na sceni. Dakle,
ovo mu dođe nešto kao prenos liturgije, meni je to otprilike.
Pa je, apsolutno, odlično poređenje. To je kao prenos liturgije, mislim, neke suštinske stvari tu nisu... ne mogu da se transmituju, ne mogu da se prenesu. Tako da se mnogo sa tim online entuzijazmom mi ne zavaravamo. Divno i krasno, sve to vrlo služi u ovo doba, ali ja sam čak čuo za neka pozorišta koja sad razmišljaju kako bi mogli da izađu kako bih rekao, sa nekim rešenjem za ovu situaciju, koji kažu kao pa nećemo više, mislim, taj prenos predstava, pošto to svi rade, i malo hajde da smišljamo nešto drugo. Tako da obnovit će se pozorišni život pre ili kasnije, i takvih nekih katastrofičnih prognoza ima, da li će pozorište ikad moći, ukoliko mi kao ljudski rod i civilizacija budemo primorani u dužem vremenskom roku na neko ograničeno okupljanje, ograničeno kretanje i tako dalje. Mislim, apsolutno ićemo sa maskama u pozorište. Pozorište, mislim, nisu ni kuge kroz istoriju uspele da unište, pa neće
ni ratovi.
Ni ova sad situacija neće uspeti da ih naruči. Mislim, dobro, ja ovakvu vrstu argumentacije ne volim, jer ona implicira da je nešto večno i nepromenljivo. Ne, jesu, mnogi fenomeni se transformišu, možda će pozorište biti u izvesnoj meri transformisano, možda ćemo sedeti u salama. Možda, zamislite sad, to je zanimljivo, da grad, država, oni koji su, kako bih rekao, osnivači pozorišta, vam daju pun budžet za 1/3 popunjene sale zato što gledalci moraju da sede na razmaku. Znači, gledamo da sam morao onako tri mesta prazna pored vas, s leve, s desne strane, ispred vas, iza vas i dijagonalno, da naučnici naprave neki algoritam šta su 2 metra udaljenosti u pozorištu, ali čak i u takvim uslovima može da postoji predstava.
Sigurno će biti ljudi koji će hteti da i u takvim uslovima izvode predstave i oni koji će hteti da ih gledaju. Ja ne verujem da je to moguće zaustaviti. Pre 2 dana smo eto prvi put obeležili Svetski dan pozorišta sa spuštenim, zavesama. Pakistanski dramaturg Shahid Nadim je govorio o pozorištu kao svetinji. Tim povodom je bilo dosta ovako po medijima raznih anketa šta pozorišni svet misli o tome, pa je meni bilo zanimljivo, evo ja sad izdvajam, Dino Mustafić kaže kako pozorište ima jednu nadu, a to je da nađe svoj put i ostvari dijalog sa inteligentnom publikom, molim vas ovo zapamtite, a Mađeli kaže da je kazalište mjesto vrhunske intelektualne debate, ali i mjesto na kojem ljudi kolektivno sanjaju. E pa sad, šta je za vas, Ivane? Je li pozorište između ovo dvoje ili jedno i drugo? Kako biste vi svoj doživljaj pozorišta, kako biste ga definisali?
Uf, ja ću sada da izaberem da pređem na treći kanal RTS-a, televizijski. Više volim domaći za kontrolne zadatke iz matematike nego ovo vaše pitanje. Umeđu vremenu sam zaista pročitao tu super štos. Kaže, izbegavajte treći kanal RTS-a, ide kontrolni iz matematike.
Da nas ne uhvate u neznanju.
Između ovog teškog pitanja kontrolni iz
dobro,
matematike.
Evo, imamo tri punkta. Svetilište, obraćanje inteligentnoj publici i mesto gde se sanja.
Pa sigurno jeste sve to, s tim što obraćanje inteligentnoj publici meni zvuči kao jedan, kako bih rekao, elitistički stav, ne bih s njim mogao da se složim. Pozorište traži ono što Rancière kaže, emancipovanog gledaoca, mislim, ne mislim samo na njegovo shvatanje tog pojma, nego na šire shvatanje tog pojma, ali on nije datost, on se pravi. Dakle, odgovornost je na pozorištu kakvog će gledaoca stvoriti, kakvog gledaoca želi da ima. I to je ključna bitka što pozorište često pod pritiskom ekonomskih razloga, konkurencije od drugih atraktivnih, vizualno atraktivnih, dinamičnih medija, često podilazi najširim ukusima publike i onda namerno ne pravi takvog nekog gledaoca koji će imati veće zahteve. Pozorište ima tu jedinstvenu snagu da jeste neka vrsta tribine, neka vrsta sastajališta, ali to je tribina u rasponu od to, političke intelektualne tribine gde mi razmenjujemo određene stavove, do svetilišta, do mesta gde se zaista na jedan složeni, sofisticirani način, kroz zajedničku veru na neki način, uostalom sam pojam katarze, sama činjenica da se vi uživljavate u nečije sudbine, identifikujete sa nečijim sudbinama koje su fiktivne, koje su nepostojeće, a vi na njih reagujete emocionalno, pa i fiziološki, suzama, grcate, trese vam se telo itd. To pokazuje da se komunikacija u pozorištu ne može svesti samo na intelektualnu. Ona je sigurno mnogo šira od toga i ulazi u neke sfere koje se ne daju samo racionalno tumačiti. Ali mislim, eto možda šlagvort da pređemo na priču o Bitefu, da je pozorište laboratorija zajedništva, da je pozorište, i to je ono što će nam posle ove samoizolacije i tekako biti potrebno, da shvatimo da u redu, da, onda kada smo spašavali tuđi svoje živote, morali smo da se samoizolujemo, ali da mi apsolutno nismo bića koja su smišljena tako da žive online i da žive u nekim svojim kapsulama i nekim svojim svetovima, pa čak ni ove najmlađe generacije koje su u tome rođene i u tome formirane. Ja mislim da će naprotiv pozorište posle ove pošasti morati i festivali takođe, i čak o tome i razmišljam u kontekstu Bitefa, da još ofanzivnije sebe nameću kao društvenu platformu, odnosno mesto društvenog susretanja, razmena, bavljenja onim pitanjima koja su važna za zajednicu.
Da, sad tu stavljamo tri tačke i da. O Bitefu govorimo kroz desetak minuta. Ivan Medenic, imate vremena još jednu kafu, recimo, da napravite.
Couldn't see my soul was a war zone, my heart was debris. I'm sorry I missed you, didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. If I would have learned, instead I crashed and burned. I rolled in the ashes as the world turned. I'm sorry I missed you, didn't pick up on your cue. From here to gone and in between, another glimpse of what could have been. Hindsight 2020, good sense I haven't any. Who could say what might have come to be? In matters of the heart, trying to be smart, I'm just another casualty.
Radio Beograd 2.
sati i 19 minuta, u prvih pet govorimo, kad preporučujemo sadržaje, o raznim online
kulturnim i umetničkim sadržajima. Oni naravno imaju svoje mane, ali neki, boga mi, imaju svoje vrline. Ana Vučković-Denčić će sada da nam govori malo o jednom festivalu čiji je početak dočekan pucanjem od silne
da,
želje
da.
I publike koja je želela da gleda to što je ponuđeno. Ana, ćao.
Zdravo. Evo, govorimo o Moj Off festivalu koji je dobro zamišljen i svi smo se uplašili prvo kada je trebalo da na samom početku festivala gledamo najnoviji film Optužujem Romana Polanskog, jer nije bilo moguće ući na sajt koji je zbog velikog interesovanja ljudi koji su u izolaciji pohrlili da ovaj film gledaju. I ja sam se iskreno uplašila, pošto nisam toliko vična tehnologijama, odnosno onome što je ta hermeneutika, kako zapravo sve funkcioniše. Mislila sam da to neće popraviti do sutradan, ali ipak je moguće sada pristupiti ovom sajtu i gledati filmove potpuno besplatno. Tako da ja mislim da je to, taj problem je otklonjen, i svi koji nisu mogli da vide ovaj film koji je otvorio ovaj online festival moći će to ovih dana, pošto naravno bilo je pritužbi. Iako je nešto besplatno, vi ste nam nešto obećali, a to nam niste dali. Tako da čini mi se da i u ovim uslovima kada smo kod svojih kuća opet imamo od različitih i platformi i ljudi koji organizuju online programe, imamo velika i visoka očekivanja, što je negde i opravdano, jer ovo je opet festival. Jeste da je online, ali zapravo poseduje sve ono što ima i pravi festival. Morate se pojaviti tačno u određeno vreme, ne možete pauzirati film, zapravo samo ste kod svoje kuće, samo je to jedna razlika. A dobro kod ovog festivala je što su sve to filmovi koji je trebalo da budu, koji su otkupljeni i trebalo je da uđu u distribuciju. Filmovi koji su bili uspešni na festivalu autorskog filma i na festu. Neki od njih smo gledali, i mi koji smo gledali, na primjer, film Nevidljivi život, brazilski film, smo jedva čekali da, preporučili smo prijateljima, jedva čekali da ljudi pogledaju kako bismo o njemu razgovarali, i sinoć bez pucanja, bez problema mogli smo ponovo da pogledamo ovaj sjajni film koji je i pobedio u takmičarskom programu festa po knjizi žene koja se zove Marta Batalja, a Batalja na portugalskom i na španskom, iako se drugačije piše, znači bitka, a žena je napisala knjigu o životu žena 50-ih u Brazilu i o tome, o životu dve sestre i o njihovom rastanku i o zapravo bitki i o borbi žene za sopstveni prostor, za ono što Virginia Woolf kaže sopstvenu sobu. Ali ovaj film je toliko predivan, kao neka vrsta razglednice koja nije plošna, te paprati more, te haljine, samo jedan delić, a zapravo se ovaj reditelj Kari Majnuz mnogo referiše na melodramu iz 50. godina, na Douglasa Sirka, na neke epohe koje smo voleli, iz kojih pamtimo filmove koji jesu melodrama, ali svi znamo šta se krije iza melodrame, odnosno šta je u njenoj biti, to je neki društveni konflikt. Tako da, evo, ja sad govorim o filmu koji smo gledali juče. Trebalo bi da otprilike kažem i šta možemo da gledamo danas. Sjajan je film Martin Eden, on je pobedio na festivalu autorskog filma, i to je film po istoimenom romanu Jacka Londona, jedna ta filozofska studija o tome što znači znanje, o čoveku koji hoće da pripada jednom sloju, a i želi da im se približi tako što čita knjige, obrazuje se, i na taj način on zapravo saznaje o tome koliko je taj sloj kome on želi da se približi u stvari šupalj, i koliko je to jedna hipokrizija. Tako da ja ovaj film preporučujem svima. Priča je premeštena u Napolju, divni
grad Napolj u Italiju, o kojoj evo ovih dana mnogo govorimo iz nekih drugih razloga. Moći ćemo da vidimo i te divne kadrove. Samo da kažem da je ovaj festival osmišljen kao ono što nismo videli, a što je trebalo da uđe u distribuciju. Zatim filmovi velikana, tu gledamo Krzysztofa Kieślowskog, Tri boje, crveno, plavo i belo. Takođe najbolje od Fellinija, program za decu. Zapravo celog dana u raznim terminima možemo od podneva pa do 9 uveče gledati najrazličitije filmove potpuno besplatno. Otklonjeni su svi problemi, tako da
sad mogu.
Jedan moment, da, sad kad ste razgovarali o pozorištu u ovo digitalno doba i o predstavama online, ja sam pratila FIST dok je trajao i ove tribine i debate, i onda je neko u okviru jedne debate rekao da, ali meni nedostaje moment gde se ja spremam i oblacim i izlazim iz kuće i razmišljam o tome šta ću gledati u pozorištu i susret sa ljudima i sve ono što je ritual do samog čina gledanja predstave. Tako da, slično možete uraditi i kod svoje kuće. Evo, ja imam malo dete koje možda čujete.
Čuje se.
Koje možda čujete.
Ti svoje nisi vezala, za razliku od Ane Đorđević.
I u tom smislu, uspavajte dete i gledajte u 9 uveče film. Nešto je malo teže nama sa malom decom. Sloboda nam je ograničena na više načina. Možete čitati knjige. Ja sam se ponovo dohvatila Dekamerona, koga nisam čitala od momenta kad je bio lektira, ali pročitate jedno poglavlje i dete već želi da se igra. Pa eto, gledajte onda, ko ima decu može da gleda i dečije filmove, ili kao što je Ana govorila da sluša muziku koju je filharmonija svirala za decu.
Ali Ana, pa takva je situacija sa decom i u najmirnodopskim uslovima, prema tome to je što je dok ne porastu.
Kultura i naobrazba počinju kada se deca uspavaju.
ili kad porastu, ili kad odemo u penziju. Sve ima svoje.
Ili zajedno sa vama da gledaju. Ja mislim da je tako možda i najbolje.
Mislim
deca koja su okružena na primjer knjigama od samog početka života, možda im to ništa ne znači, ništa im ne znači reči, ali miris, oblici, slike, sve to se utisne negde u našu memoriju.
Apsolutno, apsolutno. Ima dece koje su u stanju od najmanjih nogu da prate sa odraslima i kojima to ne smeta. Ne mislim naravno na ove agresivne, grozne filmove gde onda kažu nije za decu ispod 12 godina, već mislim na neke prave vrednosti. Ana, hvala ti.
Hvala mnogo i želim da pozdravim profesora mog, Ivana Medenicu.
Ja se nadam da te sluša, verujem da sluša i jer ne možemo da držimo dve linije, ali verujem da Ivan sluša, ali čućemo to kroz koji minut. Hvala.
I pozdravim sve vas. Prijatno.
Ana Vučković-Denčić govorila o festivalu Moj Off. 12.30, osim što je profesor i doktor teatrologije i kritičar, naš gost Ivan Medenica je i umetnički direktor i selektor Bitefa. Došli smo do Bitefa. Ja samo bih da podsjetim, prethodne 4 godine pod naslovi ovog festivala su bili prvo 2016. Na leđima mahnitog bika, to se odnosi naravno na antički mit o silovanoj Evropi, pa Epic Trip, možda nam je najavio ove migracije, pa svet bez ljudi, već ne bih komentarisala, ali onda dolazi prošlogodišnji Počnimo ljubav iz početka. Sa nadom da Bitef anticipira događaje, Ivane, šta ste nam pripremili za ovu godinu?
Da,
ono što možete da kažete, naravno.
Pa jeste, i mislim sad možda u ovakvim situacijama insistirati na nekoj ekskluzivnosti i nema mnogo smisla. Naravno, ne treba reći nešto što ne može da se realizuje. Da, već sam sa nekoliko strana iz medija od vaših kolega, pa sad i od vas, zapravo čuo to da smo sloganima i konceptima Bitef u posljednjih nekoliko godina anticipirali šta se dešava. To ako je to istina, onda je to s jedne strane kompliment. Bitef je išao ispred ili bi trebalo da je tako, tako je zamišljen. A s druge strane, nije naravno nešto zbog čega čovjek treba se raduje, mada nije baš bilo potrebno sad neke mnogo velike pameti da se anticipira u kom pravcu svet ide. Hteo bih samo pre nego što odgovorim na konkretno pitanje da kažem da zapravo to Počnimo ljubav iz početka, ko je gledao Bitef, pratio Bitef, zna da to nije bio neki tako sentimentalni vapaj za ljubavlju svaćenom u smislu nekih partnerskih odnosa ili bar ne samo to, nego upravo jedan zahtev, možda čak hajde kažemo i vapaj, za zajedništvom. Potrebom, ono o čemu smo govorili u prethodnom segmentu, da pozorište bude neka laboratorija novih, humanijih, pravednijih, međuljudskih odnosa. Te u tom smislu ništa od svoje aktuelnosti da nije izgubio taj slogan Počnimo ljubav iz početka, nego će sad to biti još urgentniji zahtev kada je na kako bih rekao, krhotinama društva koje znamo, će biti potrebno da gledamo neke nove međuljudske odnose. Mislim, Žižek je to dosta dobro anticipirao, on je rekao vrlo radikalno da posle ovoga ide ili komunizam, ili, sad parafraziram po sećanju, ali neki novi vuči odnosi, da tako kažem, i zaista ili će svet krenuti u pravcu još većih podela, većeg divljenja neoliberalnog kapitalizma, da će bogati nalaziti načina da sebe zaštite u budućnosti od svih ovakvih kataklizmi, a sirotinja i oni, kako bih rekao, sa manje sreće, ugroženi na različite načine, biti prepušteni sami sebi, ili ćemo kao civilizacija nalaziti načine da budemo solidarniji. E sad, ovogodišnji Bitef, mislim, to je negde već provejavalo nekim mojim ranijim izjavama, će se u svakom slučaju baviti odnosom prema prirodi i pozicijom koju čovek ima u prirodi kao, pokazalo se, neki destruktivni faktor. Evo sada kada, u ostalom, i sam virus korona, po onome što znamo, jeste prouzrokovan time što je čovek uzimao namirnice životinskog porekla koje nikad niko nije koristio za ishranu pre toga, znači na neki način prelazio neke svoje granice. Pravi ono što bi se antički reklo neku vrstu hibrisa. S druge strane imamo informaciju da u nekim delovima sveta, što se na Srbiju nažalost i Beograd ne odnosi, je vazduh čistiji od kako nema aviosaobraćaja ili je maksimalno redukovan, od kako je privredna proizvodnja maksimalno redukovana itd. Dakle, jasno je da je planeti, ono što sad svi ponavljaju, bilo potrebno da se malo odmori od ljudske vrste. Tako da u tom nekom rasponu pitanja problema kreće se i naš projekat ovogodišnjeg Bitefa na kome radimo 6 meseci unazad. Dakle, nije to nešto što je nastalo sada. Bitef ne može se pravi od danas do sutra. Vi ste u najavi postavili pitanje da li
kako vidite da stoji, kako je situacija. Prvo, da li je selekcija gotova, da li ste tu stopirani ili je sve to već odlučeno?
Pa znate šta, selekcija nije bila gotova pre nego što je pandemija krenula. Mi, evo, iskreno nismo imali nešto sreće sa potvrdama nekih predstava do kojih nam je bilo vrlo stalo. Samo je zaista sreće u pitanju, ništa drugo, jer jednostavno termini kompanijama nisu odgovarali. E sad, tu nam se desilo sreće u nesreći da sa ovom pandemijom se sve, kako bih rekao, menja i da i sve velike svetske kompanije menjaju svoje planove i programe. Mnogi događaji, odnosno većina događaja u ovom prolećnom periodu otkazana, pa se neki pomeraju za jesen, neki će da se odlože za godinu dana i tako. Tako da tu sad, kad su kulturne manifestacije u pitanju, međunarodne pa i pozorišni festivali, nastaje jedno veliko tumbanje. Za sada, po svim prognozama, izgleda da je septembar jedan od najbezbednijih meseci da se desi kulturne manifestacije. Dakle, verovatno će ovo u jednom ili drugom obliku trajati do početka leta, onda ide letnja pauza, letnja fjaka, te se zapravo čini da će ta potreba ljudi za kulturom početi da se realizuje negde od sredine avgusta. Pa, nadajmo se da neće biti novih prekida, mada kao što svi znamo postoje prognoze da će na jesen možda ova epidemija i da se ponovi.
Krenuti drugi krug, koji je
obično
lakši, ali je moguć.
Da, moguć, nije nemoguć. Tako da, u tom smislu, po svim racionalnim prognozama, Bitev bi trebalo da se desi. Jer će biti u najbezbednijem srećnih okolnosti, u najbezbednijem periodu godine. Mi radimo Bitev apsolutno punom parom. To je da se vratimo i na početak ovog razgovora, ja ne volim vanredna stanja i u njima se dobro ne snalazim, tako da sam ja i možda iz te svoje neke, kažem, frustracije od nerada i vanrednih stanja još više nagario da radimo nego što bismo inače radili, tako da se nadam da ćemo za nedelju do dve nedelje mi imati program i da taj program će zadovoljavati sve, kako bih rekao, linije koncepta po kojima se pravi, od kako sam ja došao za umetničkog direktora, taj, kako mi zovemo, točak. Tematska horizontala, umetnička vertikala, uvek fokus na nekoj umetničkoj formi ili praksi, fokus na određenim temama, dijagonale, mladi, nova imena, promocija novih imena i vanevropsko, odnosno nezapadno pozorište, a ona kružnica koja bi sve te linije vertikalne, horizontalne i dijagonalne trebalo da poveže i mora da poveže visoko umetnički kvalitet svih predstava. Naravno, izvestih odstupanja će biti iz razloga koji su očigledni, logističkih, organizacionih. Pazite, neki festivali se kao festival plesa, Beogradski festival igre se sele u septembar, tako da mi imamo sada i, mislim, normalno funkciju komuniciramo, normalno da kad neko odlaže i traži ekstra termine, onda ćete mu dati izvesnu vrstu prednosti, ali je činjenica da, mislim, i taj festival i mi ćemo se dešavati manje više u isto vreme, pa ove tu borba, pod znacima navoda, kažem, imamo komunikaciju, zato nije prava borba, i oko prostora, jer računamo na ista pozorišta u kojima bi se predstave izvodili, da će biti jedno zagušenje prostorno, i medijsko, i vi novinari ćete morati.
Ali mi ćemo svi biti toliko željni toga i guranja i gužvanja da ja mislim da će to da bude već happening po sebi.
Pa ja baš mi je drago što ste to rekli, zato što to jeste naša motivacija. Na neki način može da, pa se to kada vi posle nekog vanrednog stanja insistirate na povratku normalnosti, to je za mene nešto vrlo pozitivno. Ja sam kao ličnost takav, ja želim da se situacija što pre vrati u normalu. Ali s druge strane, nekad to može da deluje malo arogantno i malo kaže, pa čekaj, ajde u redu, jeste, svi želimo da se vrati u normalnost, ali ima da malo proživimo, stvarimo ovo što nam se desilo, mislim, ipak će mnogi ljudi biti višestruko ugroženi ovom, od ne daj Bože smrti bližnjih do gubitka posla, vidimo šta se dešava, po svim analizama će ekonomske posljedice biti mnogo veće i mnogo ozbiljnije nego što su posljedice po zdravlje. Pogotovo će se one ticati naših kolega samostalnih umetnika, slobodnih umetnika kojima
to nam je tema za sebe. Da, pružamo podršku.
Pružamo podršku svim inicijativama koje je pre svega njihovu egzistenciju treba da zaštite. Dakle, zaista i ovo što radi nezavisna kulturna scena i što su i neka pozorišta pokrenula, pen centar i tako dalje, mislim, apsolutno se mora razmišljati i mora da se pravi, kako bih rekao, jedna strategija razvoja kulture u takvim okolnostima i, mislim, ministarstvo se naglašava, u redu, ajde, može to da se toleriše što se naglašavaju, ali se nadamo da nešto rade. S čim će da izađu u javnost, jer doći će do rezanja budžeta, to je za očekivati, a pretpostavljam da će kultura biti među prvima na udaru. E sad, prema tome treba zauzeti neki stav. I to je, da se vratim kada je Bitef u pitanju, dakle u tom smislu ja lično jesam spreman na određene ustupke, da ako treba malo da se prištedećemo, ali s druge strane lično nisam spreman da pravim ratni Bitef ili post-karantin Bitef, u smislu da se obesmisli ono što on jeste. Tako da nastupa jedan period pregovaranja, koncentracije, usklađivanja kriterijuma različitih od nečega što su veće društvene potrebe do nečega što jeste borba za opstanak kulture.
Što se nadamo da će zaista se i desiti. Ivane, 12.42 je, odnosno sad već i 43. Tri tačke moramo staviti. O Bitefu će se pričati, rekli ste, kroz dve nedelje otprilike, možda ćete zaokružiti selekciju, bit će novih informacija. Ja se vama jako zahvaljujem na ovome herojskom telefonskom razgovoru. Zahvaljujem vam se što je očigledno da ste držali pažnju i preko telefona naših slušalaca, bar po reakcijama koje dobijamo. I šta da vam kažem, evo da ponovimo, merili smo temperature, niko od nas nema temperaturu trenutno.
Da, i ja bih vama da se zahvalim i samo da kažem da zaista, mislim, hvala vam na tome, ali ništa nije bilo herojsko u tome da prihvatim vaš poziv i da pogotovo razgovaramo telefonom, tako da mislim da bi trebalo kao građani gde god možemo da pokažemo jedan stepen svesti, solidarnosti, uplašeni smo svi, to je prirodno, ali da se borimo protiv panike i da nekako radimo ono što treba da radimo, jer to ne radimo ni zbog kakvih političara, ni zbog kakvog stvaranja dimnih zavesa, nego zato što nam je to kao pojedincima i kao članovima svojih zajednica, manjih i većih, svima potrebno.
Naravno, lep kraj. Hvala puno, bio ovo Ivan Medenica. Danas sa nama završavamo samo ovaj deo razgovora. Ja se nadam da ćemo stići da pred kraj emisije čujemo i Snežanu Ristić sa njenim kratkim raportom vezanim za fotografiju.
Avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca nosso tal, onde está brinca mãe mapai. Oi, que sabura, está brinca na meitriola, na silêncio de madrugada, no rimar das quebra na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca nosso tal, onde está brinca mãe mapai. Oi, que sabura, está brinca na meitriola, num silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar na areia. Nida marginal é que está na moda, na avenida marginal é que está morrer e peixe. Oh, tchac, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não está passando. Nida marginal é que está na moda, na avenida marginal é que está morrer e peixe. Oh, tchac, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor, não tá passando. Bem nesse
escaló de madrugada, me escaló, no te pasas a. De madrugada, está brinca não soltar, está brinca mãe mapai. Oi, que sabura, está brinca na metriola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar a linha. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca não soltar, está brinca mãe mapai. Oi, que sabura, está brinca na metriola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebrar a linha. Avenida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem escalou de madrugada, bem escalou, não tá passando. Avenida marginal é que tá na moda, na avenida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem escalou de madrugada, bem escalou, não tá passando. Bem escalou de madrugada, bem escalou, não tá passando.
Malo smo ispreturali celu današnju emisiju. Evo posljednje minute ostavljam za koleginicu Snežanu Ristić. Snežana, znam da imaš divnu priču, ali evo gledaj na sat.
Ali eto, nemamo vremena, ali tako?
Pa ne, evo gledaj na sat.
Koliko imamo vremena?
Da. Pa imamo, sad je 12.47, znači imaš jedno 3-4 minute, ja na kraju kažem doviđenje i ko je bio ovde i to je to. Znači završavamo zajednički.
Fotografija koja je da protekle nedelje, čini mi se, najviše utrala strah u kosti svima onima koji su verovali ili nisu verovali da je ovo što se dešava nama stvarno je fotografija Beogradskog sajma dok se priprema da bude bolnica privremena i taj užas od fotografije. Fotografija je inače jedna od, mislim da će biti antologijska za ovo vreme, ali užas koji je ona utrala u ljude je, mislim, bio mnogo jači nego sve priče koje su bile. Autor te fotografije je Vladimir Živojinović. Fotografisao je jednu osmosimetričnu kadar kako se pripremaju kreveti na Beogradskom sajmu. Inače, taj Beogradski sajem je poznato i arhitektonsko delo Branka Žeželja. Napravljena je ta velika kupola od prednapregnutog betona. Kada se projektovala, verovatno se nije pretpostavljalo da će biti bolnica. Negde ova fotografija u suštini govori koliko je vizuelno jako, koliko je upečatljivo i koliko ono govori mnogo o svetu u kojem živimo. I negde Vladimir Živojinović, koji ima samo 27 godina, svojim fotoreporterskim radom je dobio jako mnogo već nagrada, vrlo za velike i važne kuće, radi od Paris Matcha do Liberaciona, Telegrafa u Velikoj Britaniji ili Republike. A fotografija koja je, čini mi se, sad čak i prošla ne samo region, nego je otišla u svet. Negde ovo što se sada dešava takođe me je podsjetilo na još jednu jako dramatičnu fotografiju koja mi je u suštini pa negde počela ta priča o fotoreporterima, to je ona fotografija iz Španskog građanskog rata, Pali vojnik koji je snimio Robert Kapar, čuveni, jedan od najčuvenijih fotografa reportera, kasni osnivač agencije Magnum. Tako da možda za kraj ostavljamo jednu jako dobru fotografiju, jedno jako veliko upozorenje i nešto što je recimo natjeralo i naše političare da posle ove fotografije kažu pa neće to biti tako strašno kao što vam se čini, bit će to mnogo bolje i tako dalje. Svakako nikada nije dobro ako morate da budete u bolnici koja je u jednoj od sajamskih hala.
S druge strane, ako ste bolesni, onda je dobro da imate gde da se sklonite i da neko brine o vama. Biće zanimljivo kakve će analize te fotografije biti kad prođe ovo naše vreme.
Svakako će biti jedne od paradigmatičnih fotografija,
sigurno,
ovog našeg vremena i sigurno da je to jedna od pa ja mislim najboljih fotografija snimljenih za sada ove godine, a mislim da je jedna od najdramatičnijih, a krajnje jednostavnih.
Da, da. Hvala ti, Snežana. Ipak smo čuli nešto što je značajno i da malo razmišljamo o fotografijama. Zahvaljujući tebi, Snežana Ristić je bila sa nama u poslednjem javljanju, 12.51, poslednji trenutak da odjavim ovo naše današnje druženje koje, kao što rekoh, bilo drugačije od onih uobičajenih. Sledeće vas čekaju neke dobre reprize, dakle, reprizirat ćemo neke zanimljive i razgovore i teme. Snežana Ristić sledeće nedelje na ovom mestu sa reprizom posnovogodišnje emisije. Ovu emisiju realizovali Peđa Vasić, Ivana Marković, Verica Gajević. Moje ime je Aleksandra Glovacki. Držite se.
So we can let it go. Say, I need someone like you to understand my heart, babe, and my soul. So my baby, it's always a trouble. Since we've been apart, baby, I can't figure out which way to go in my life. Yeah, well, since you left.